If love had a sound, this would be that sound. Love.
Etorriak, emesutan, irratsaiora gaueko bederatziak, urtarriak hogeita maika, urtarrileko azkeneko eguna, eta hemen gabiltza ilargi gorri, ilargi urdin, klipse totalean. Beraz, jantiakun irrateko emesutan irratsaioa, gaueko amarrak bitartean izango duzue, eta ongi etorriak, hasi gara, Aquanaruren How Does It Feel Poetry.
What do I have to do? Oh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry.
Gaur gauean beste agozen artean, nahiko nuke aipatu horreko astean hitz egiten aritu ginen, bueno, Estrasburgoko tribunal europeo horretan, giza eskubideak bermatze aldera edo bidali zuten magistratua. Hain zuzen ere Maria Elosegi hiri buruz ari gara, eta Maria Elosegi izen zen izendatua, bueno, ba, beste gizon baten eta bere arteko esango nuke aukerak eta horretan. Hemendikan aipatu genuen, bueno, berak bazuela kurrikulum horretan, karo, irakurri eta hemendika esan genuen, bueno, ba, badago zerbait pozgarria, ez da, hizkuntzak etzekien gizon bat alde batera utzi, nahiko gainera dudatia zen bere jarduera nola izango zen, profesionaltasuna, hain zuzen ere, dakigun bezala hemen gauzak ez dutelako profesionaltasunatik funtzionatzen baizik eta, bueno ez, behatzetatikan eta nor nori indarre botere harremanetatikan, ez da? Hori esan eta gero, bueno, Maria Elosegi zen hautatua, eta hemendikan postu egin ginen, ba, bueno, berdintasunaren alorrean lana egin zelako, eta, bueno, pues azkenean, bazuen kurrikulum bat zirudienez, ba, hemendikan hobestu genuena, eta, bueno, bazorionak eman genizkion. Gero, zegratu zen, bueno, horrela ez dela izan, egunean bertan urrengo egunean jakintzen bezala, aurreko asteko ostegunean, eta ordundika, ma, bueno, guk erabaki genuen, hemen irratsaio honetan, nik erabaki nuen, Pedro Castori zintzilik egoten dena, Jakuneko webunean, kendu, jetxi, eta zati hori editatu egingo genuela eta bezabatu egingo genuela. Zergatik ez dugulako, bueno, ba, akatsa den gauza bat bertan publikaturik utzi nahi, ez? Beraz, lehenengo gauza gaur egin nahi nuena, horrei buruz jardutzea zen, eta esplikazio bat ematea entzule hoi, eta editatzen dugunean zatitxo hori kendu, eta irratsaioa osorik daukagunean, musika paregabea zegoelako, eta hainbat alor landu zirelako, eta hitz askokoak izan ez baginean ere aurreko astean, merez izan zulako irratsaio osoak zati hori kenduta, ba, grabatu eta zintzilikatu izatea. Beraz, zintzilikatuko dugu, gaur ez da izango, gaurko egingo dugu, eta aurrengo aste honetan zehar, joango gara aurreko astekorik zintzilikatzen musika aktualitatean dagoelako beti. Beraz, aitzaki horrekin, bueno, babarkamenak, alde batetikan, informazio desegoki hori eman genuelako hemendikan, eta, bueno, jardungo dugu hemendikan tartetxo batera, horrengo abestia utzita gero, Maria Elosegi artista honen inguruko, bueno, ba, eskara bat eginda, eta eskara hori zuei zabalduko dizuet. Eta hori zabaldu horretikan, abesti bat aurkeztu nahi dizuet, nola ez, Zein eta Red Velvet, Cynthia Lundena, New York Anthem izenakoa duzue, eta belarriak ireki, bihotzak vibratzen jarri eta gozatu. Gabeko 9:10 Jantzakun irratian zaude.
And drinking summer wine in the Chelsea Hotel. All the people's walking, all the people's talking. Trees are crying, leaves are falling. Trees are crying, leaves are falling. Ah, 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 I said. Ah, 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 I said. The trees are crying, leaves are falling. Trees are crying, leaves are falling. Bars. Businesses and schoolyards. Trees are crying, leaves are falling. Trees are crying, leaves are falling. Ah, 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 I said. Trees are crying, leaves are falling. Trees are crying, leaves are falling. Ah, 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 I said. Ah, 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 I said. Da 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 da
Hauxe beraz, Red Velvet izenekoa, eta jarraian Don't Cry For Me Manhattan izenekoa izango duzue, artista berdinaren eskutik. Eta gero, zein den emakume hau, esango dizuegu. Don't Cry For Me Manhattan, ez egin negar, nire batik, Manhattan. Ahoaz! Eta Cynthia Lundi buruzari gara, esan dizuegu, bueno, ba, emakumeen inguruan zerbait aipatuko genizuela, eta esan behar dizuegu, bueno, 23 urte dituela, eta hasiera batean, Kanarietan jaio izan balima zen ere, hiru hilabete zituela, Estokolmora joan zen, Suediara, eta bertan ama zazpi urte izan arte bizi izan duzen familiarekin, eta ama zazpi urterekin, Kanarietara itzuli, eta berak erabaki zuen Manhattanera, New Yorkera joatea. Handikan, Madrilera joan zen, eta gaur egun, 2007 urtean, aurrek urtean, Subterfuge Recordsekin egin zuen diska, bueno, album honen ekoizpena. Eta lehenengo albuna da, pop modernoa eta elegantea egiten du, folk toke batzuk ditu eta dream popekoak ere bai. Bere, bueno, estiloa, look maskulinoa da pixka bat, eta misterio pixka bat erabiltzen du, ahots delikatua, eta bere identitate marka horiek nabarmetzen dira, bueno, bizitako bizitza nomada horretan, ez? Jada, bueno, jotzeko aukera parada eukidu, New Yorken, Atlantan, Bristolen, Estocolmon, Milanon, Amsterdamen, eta Dekode Festivalen ere bai, Madrilen, bertan, bueno, ba, ileiak eta irabazi zuen, 2016 urtean. Eta, bueno, bere estiloak pixka bat esaten dutenez, ba, bueno, daka estilo alternatibo bat, toke retro eta nostalgiko bat, eta, bueno, ba, estenatoki gainean jartzeko modu ere zaindua, ez da? Eta, bueno, pues esaten danez, bere soinuak eta estilismoak badu unibertso personal hori trasladatzeko gaitasun hori, eta, bueno, berak esaten duenez, beretan, berak bere identitatea sortu zuen New Yorken, Sueziako bizitza hori alde batean utzi zuenean, eta bertan, New Yorken, garatu zuen bere pertsonalitate artistiko hau, eta musikara, modara eta zinera eramaten du. Beraz, entzuten ari garen abesti hauek bizitza nomada baten parte dira eta hor erakusten du bidaiatzea eta esploratzea lurralde berriak ba, beldurrik ez diola horri. Beraz, holako bueno, ba, musika eta holako historioarekin beste abesti bat jarriko dizuegu bere repertorioa, beren zerrenda tegia ezagutu dezazuten eta zein izango den ba, New York Anthem izenekoa berexia da, eta zokin elkarratu nahi nuen, nik honek engantzatu nahi duen egia esan. Beraz, Cynthia London, New York Anthem izenekoa. Utziko dugu, eta lehen aipatu dizuen emakume horri buruz gauza pare bat esan nahi dizkizuet. Bai, 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 bai. zer? Bueno, ba, esan mirari ez, mirari zen. Mirari ez, mirari ez. Aurora, Aurora Elosegi. Dirudienez, Aurora Elosegi esan omen zuen, ba, Zapateroren berrintasuneko plan horretan parte hartu zuela, eta ez da egia izan. Gezurtia, Aurora, gezurtia. Bueno, hori ez da okerrena. Kontua da, emakume hau, esango genukenez, bera, ez, esan dugu, Estrasburgon, giza eskubideen tribunal Europa horretan magistratua izango dela, eta magistratua izango da gainera bere homosexualitateareko eta transexualitateareko fobia erakutsita. Hau da, gaixotasun bat dela dio, eta tratatua izan behar dela. Eta altura hauetan zer nahi duzu esatea? Nekagarria ere bada horrelako gauzetara aritzea, baina guk hemen ezitzeko eta informazio emateko asmoa daukagunez, esan nahi dugun gauza bakarra da, honen inguruan, argi geratu daiela, hemendikan eskubideak, giza eskubideak, barneratua daudela, identitate, orientazio, genero, barne hartuta, beraz, zer egiten du emakuma honek olako posizio batean. Europa mailan kritika ugari jaso dituzte, nola baimenduko duten Espainiatikan edo Europak baimenduko duen horrelako emakuma bat hor egotea. Eta gure eskubidea bermatu nahi baren baitugu, jake nahiko krudelak dauden gure eskubidea bermatzeko sistema kapitalista hauek, gutxienez jartzen ditugun pertsona berriak kakotxe tartean izan daitezela fundamentuzkoak, ez da? Ez? Zer? Agian eroa naiz? Ez, ez da? Bueno. Kontua hori da. Beraz, epaile hau manifestatu den modua, kolektibo honekiko, kolektibo zabal honekiko, ulertzeko oso zaila da, ezin ulertua da, eta, bueno, ba, motibo nahikoa daude, kontsideratu izateko, bera ez dela, ardura horretarako gai. Beraz, eskatzen ari dira, change.org-ren bidez, Europako Parlamentuan dimisioa aurkeztu dezan emakume honek. Eta bide batez, stop LGTB fobiari. Esateko. Beraz, defendatu ditzagun asoziazio guzti hauek, eta esan ditzaiogun Aurora Elosegiri olako jarrerak ez ditugun nahi. Eta norbaitek zerbait sendatu behar balimadu, bera dela bere fobio horretatikan. Eta eskuenetan jartzeko eta lortuko duela ziur, baina besteak pakean utzi ditzala. Ez da? Bueno, ba, hori esan da, ez ginen horreko astean gustora geratu eta soberan, zorionak eban partez, orain harrikara bota diogu pixka bat, baina egia esaten ari gara besterik ez, eta hainbat edabideetan elkarteek eta pertsona fisikuek esan dutena pixka bat hemen ahotsa jartzen. Horlako gozak ez ditugu onartu nahi, eta personok persona izaten jarraitu nahi dugu, eta gure eskubideak defendatu daitezen horrelako pitokerietan, eta inez esan da, orain txegartan inez baina betu esan da, horrelako pitokerietan ibili partez. Nahikoa lan izaten dugu egunerokotasunean berdintasunaren inguruko lanketak egiten, mikromatxismoak lantzen, makromatxismoak lantzen, eta aurten esaldi bat badago erderaz balimada ere, 2008, haz lo que te salga del txotxo. Bai, bai, horrelaxe. Eta zergatik diogun hori, badelako garaia, emakumeok, usteko justifikatzeari gizonezkook, guztenezkoi, eta justifikatzeari guzteari horrelako mikromatxismoak eta makromatxismoak ematen direnen. Bai emakumezko, bai gizonezko, eta bai androgino, eta bai genero identitatea batea sartu nahi zuten persona horien inguruan. Queer teoriaren inguruan landu dezakezute, ez anima dakizu ez zer den, ba, genero gabeko identitate hori, ba, esango nuke, goraipatzen dutenak, edo goraipatu edo ezakititza den, baina, bueno, kontua da, bi generotan identifikatuak sentitzez diren persona horiek guztiek ere badutela kabida. Eta antropologiara jun beharrik ez dago, mundu honetako beste gizarte desberdinetan hirugarren genero bat egon dela jakiteko. Guk hemen orain dela urte batzuk Larregorritan sexualitatearen inguruko irratsaio egiten genuenean hor azaldu genuen behin baino gehiagotan. Bere garaian, nik psikologia ikasi nuenean, 5. urtean transsexualitatearen inguruan lanketa egin nuen, nire praktikuma horretara zentratu nuen, eta queer teoria ezagutu nuen garai horretan. Orain, 10 urte. Eta orain dikan, ezaguna ez da, gizarte maila orokorrean, baina hemen dikan bai esan nahi dugu, azkenean berdin duela, orientazioa, generoa, identitatea, baizik eta personak ezaten jarraitzen dugula, eta horren arira, hemen giza eskubideak definatu nahi dugula. Eta horretarako, hemen lanean arituko gara, emesotan irratsaioan, ere bai. Hori esan da, hemen akatsak egiten ditugu noski ere, eta egiten joan gaitezela, horrela ikasiko dugu eta, bitartean, beste gauzatekin ekingo dugu, eta zer utziko dizu da musika alderdikan? Ah, etxon. Ez dakizu ez da, nik ere ez, gezurra. Bueno, hause utziko dizuet, eta espero dugu gustatuko duzuela. Pixka bat, gainero, baina get it right, hartu ongi, bale? Get it right, Diplo, eta Moren eskutik. Emesotanen, kainkakunen zaude, gaueko beratz terdiak ematera doaz. 107.2
I'm walking down that road where did all the flowers go. They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, oh, begging me to play the role. 'Cause I'm gonna get it right, I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but
horixe zeneten Get It Right izenekoa, album berdinetikan Diplo eta Moren eskutik. Eta jarraian Bang Bang, DJ Fresh, Diplo, Air City, Selasu, gu maite dugun emakuma hori, Selasu. Eta Craig David, hainbat, izen potolo.
Well, they call me a murderer. If you let me get too close, I will be hurting ya. And I got you feeling good. Back off and the girl you showed. Man, a bedroom criminal, police should lock me up.
I feel your heartbeat every day and every night. And your love gives me. Feels me like a homicide. down, I hit the ground. I can't get back up, car bang bang. You knock me down, I hit the ground.
Let me rock the place. You're crazy.
Yo,
bang bang, hit the ground. It's emergency, hit man down. Light it up like a champion sound. DJ Fresh, wheel up and come back round. Never thought that you would do me like that after holding you down up in these streets. Especially as it was only last night you were looking back at me in my sheets, yeah. It feels like nobody knows. Blood staining up my clothes, but it hit me with some force. I never felt this before. You pull out your gun and let the bullet go. Shoot through my heart now as I hit the floor.
Gure telefonoa 943-32-25-23. Txantxakun irratia.
Eta horixe, jarraian Mind izenekoarekin goaz, Kairekin, batera, Jaku Skrillex Diplota Kai.
I wanna hear.
Hauxe, beraz, genuena Mind izeneko abestia, Kairekin batera, Jack Yu, Skrillex Diplo eta Kairek sortua. Eta jarraian beste gauzatxo bat aipatuko dizuet, Marea Pau Sotomayorrekin egindako titulua duena, artistak Esami Paul eta Pau Sotomayorrek egina, eta zer eta asteburunetan badakizue kaldereroak datozela, eta kaldereroak direla inauterien hasiera iragartzen dutenak, inauterien hasierako ziklo hori, eta bueno, badakizue hainbat konpartsa ibiltzen dira entzinako Europako ekialdeko hijito hoien pertza konpontzaile eta euren familiak irudikatuz, eta bueno, hartzarena egiten dute personaia batekin batera, eta zuberoan ere bai, maskaradan ere irudikatzen dira kaldereroak, kauterak, izenekoak. Eta zer esaten duten hauek? Bueno, kalderoen eguna inauterietan aurrekari moduan ospatzen dela, esan dugun bezala, eta inauteri nagusiak hasi aurreko asteburuan hasten dela hain zuzen ere. Beraz, asteburu honetan, lehenengo larumat honetan, hilak lau, ez banimanago oker, hilak iru barkatu, larumata izango dugu, hasiko dira, bueno, kaldereroak eta beraz zaratak eta zartagiak eta pertzak izango ditugu kalean nona jotzen. Batez ere Donostian, hain zuzen ere registratuta dagoenez, kaldereroen jaia 1884 urtean egin zen, ondela 123 urte hain zehazki, eta tradizio zaharrena bertan omen dago ospatzearena. Beraz, gerturatu zaitezkete hainbat lekuetara kaldereroak ikustera, kalean ateratzen dira eta ikusgai daude. Eta esan bezala, inauteriak urrengo astean hasiko dira, 8an hain zuzen ere, eta, ostegun gizenetikan urrengo asteko aste artira arte behintzat, Gipuzkoan ospatzen den bezala, batez ere Tolosan, izango ditugu inauteriak. Baita ere, herrialde askotan ospatzen dira inauteriak, bai Kanarietan, bai Brasilen, baina hemen, Euskal Herrian dauden hainbat ohituretan, eskualde bakoitzet denetan dazkagu, beraz, batez ere Gipuzkoan, Donostian eta Tolosan ospatzen dira inauteriak, Nafarroan aldiz, bai Altsasun, bai Beran, Goizuetan, Lantzen, Olaztin, Urdiainen, Ituren eta Zubietan, Noizki eta Agoitzen, ospatzen dira. Lapurdin batez ere Uztaritzen, eta Zuberoan, Zuberoko maskaradak dira ezagunak, Bizkaian berriz, Karrasko Liendas eta Mundakan eta Markinan eta Araban Zaldu Ondon. Beraz, horiek leku horietan ikusi ahalko dituzue hainbat pertsonaia, zagi dantza ere egiten dute, eta artzainak eta inudiak izango dituzue, joaldunak, kaldereroak berak, kaskarotak, markitosak, mielotxin, momotxorroak, porreteroak, trapujaleak, zaldikoak, zamalzainak, zanpantzarrak eta ziripota. Eta horiek denak inauterien bueltan. Beraz, zuen disfrazak, mozorroak, errebindakazio guzti horiek jantzi, mozorrotu, eta badaukazue parada aurrengo astean hasita, inauteriez gozatzeko. Eta Donostian ere bai, izaten ditugu Momo Jainkosa, inauterien Jainkosa agertzen da, eta urte askotan, nik uste du arten jarretzen duela ere, bai, taupada batukada izan da, Momo Jainkosarekin batukada natera izan du dena, kalea girotzen eta baita ere horre hasiera ematen, eta gero baita ere laruma gauetan aldezarreko, kale txoko guztietan giroa jartzen, ez da, mozortuak dauden horiei dantza giro hori jartzen. Baina esanak esan, kaldereroak hasi dela, hasiko direla asteburonetan, eta urrengo astean, aldiz, iauteriak hasiko direla. Iauterien bueltan ibiliko gara datorren astean, badago hala ere bere inguruko orrialde bat, iauteriak puntu eus, ez da nimanago oker, eta bertan aurkitual izango duzue, ze gitarau espero den, ze lekuetara juntzaitezketen berauek ikustera, esan ditugun eskualde guztietan, dauden pertsonaia desberdin guzti horiek, eta bertako herrietan nola bizitzen dituzten jai mozorrotu hauek, eta, lantzeko inauterietara joan, edo bai Zuberoko maskaradara, edo bai Tolosako inauterietara, ziur oso ongi pasatuko duzuela, hori da asmoa eta, eta batez ere giro ona jarri zuek eta jaso ere bai. Urrengo astean izango dugu inauterien inguruko solasaldia, beraz oraingoz hor utziko dugu inauterien inguruan berba egin nahi genuena, hitz egin nahi genuena eta jarraian beste beste batekin joko dugu. Eta zer jarriko dizuenik zuei orain? Bueno, ba Days Without You izenekoa remix bat da, Satori Miou Amade eta Krusek egindakoa eta horrelaxe dio, albuna In Between Worlds izenekoa duzu, eta gaueko amarrak laurden gutxi ematera doazen honetan Jaintxakun irratian emesoten irratsaioan zaude, asteazken gauero egoten gara hemen, gaueko bederatzi den hasi eta amarra bitartean eta errepikapena larun batean izaten duzu, eguardiko ordu batean hasi eta ordu biak bitartean, eguardi parte horretan. Beraz badakizue podcastak zintzilik jaintxakun.eusen eta aplikazio bidez ere entzun ditzakezue. Hogeita lau orduz gaude, zuen eskura, eta 107.2 duzue irratsaioak entzuteko frekuentzia. 107.7 berriz, musika hutsa entzutekoa. Eta badakigu, badakigu ez dela beti frekuentzia leku guztietara heltzen, baina saiatzen gara, ulian dakagun repetidore eder horretatikan alik eta gehien zabaltzen, baina bai egia izaten da oihartzun ingurune horretan batzutan galtzen dela eta gehiago, bueno, ba bideratzen dela bestaldera, ez da, andoain eta hortikan beraldera heldu izan dela goierriraino. Eta hori esan da Days Without You izeneko besterekin joko dugu. Eskerrik asko horregoteagatikan eta hemendik minutu batzutara bueltan izango gara beste hainbat gauzarekin. Gozatu, Days Without You.
Good job. first time, guess but keep up.
Good time.
pasote Days Without You holako remix eder honetan aurkitu gara Satori Miou Amade eta Cruzen eskutik eta jarraian Restrictors-ekin joko dugu Mario Betkoviken eskutik eta irratsaio amaitu horretikan gauza asko eratu zaizkigu baina ez dugu ez da eduki izk jariatua egin nahi baina bai espazio batzuk eraiki musika badu hemen lekua eta esan bezala beste gauza askok ere bai jasangarritasuna inguru giroa ingurumena natura animaliak feminismoa aktivismoa orokorrean hemen bultzatzen dugun gauza bada eta besten artean Antartikaren babesari eman nahi diot espazioa behar duelako espazioa, santuario bat egin behar dugulakoan, hango fauna, hango flora, hango animaliak, hango ura, gardena eta bizia mantendu dadin, eta Antartikaren babes horretan, atope dabiltza Greenpeace-ekoak, badutelako Protect Our Oceans horrez aparteko proiektuetan, horiek sufraiderrekoa dira barkatu, badutelako egia esan Greenpeace kanpaina potenteak Save the Arctic dagokiona eta baita ere Antartikoa. Beraz, bi poloak zaindu behar ditugu eta horren inguruan, hemen ahots pixka jarri nahi nuen horren inguruan. Eta zer esan, beste aldetik ere baita, bakizue frankinaren inguruko notiziaren bat egon dela, dirudien estatu mailatikan atzera bota dute eaen aipatu ziren hainbat neurri, eta ikusi beharko da nora joaten den historia hau, eta bueno, aurruko urtean, mugatua balima, izan balima zen ere bai, moztua lortu balima zen ere bai, petroleoaren ateratze hori, oraindik asko dago egiteko, eta oraindik Trumpen administrazio honek nahi du ireki espazio hori Artikora, Atlantikora, Pazifikora, eta Golfora. Beraz, guazen honen inguruan hausnarketa egitera, eta eskua buruan jarriko ditugu gauza askorekin Trumpen inguruan, baina mentzat gure natura zaindu dezagun horren inguruan politikak zabaldu ditzagun, informatu gaitezen eta babestu ditzagun. Beraz, hori esan da, lasaiago geratu naiz, eta beste gauza bat oso garrantzitsua esan nahi nuen gaur, ez transnintala agian batzuentzat, baina niretzako oso beresia, eta odolezko superilargi urdina izan dela gaur, hain zuzen ere, eta, eklipsea hemen ikusterik izan ezpadigu ere, ziur denok hainbat irudi ikusteko aukera izan duzuela, eta irudi horien arira, hemen espazio egin genion, ilargi berezi honi, gaur atzo eta gaur ikusten ari garen ilargi berezi horri. Egia da zuzenean ikusteko aukera egon dela, olako plataforma desberdinen bidez, eta badakita atzo jende bat animatu zela mendira ikustera joatera ilargia gertuago, eta gaur ere norbait animatu dela, bakarrik gaur lainoak estaliak, ez da inbesteko sortea izan, eta gaur ibiliko gera, naiz ta ez ikusi ilargia, uluka ere bai. Eta uluz ulu, hementxe emakume eta musika, eta abeste hainbat gauza lantzen ditugun irratsaio honetan, beste abesti bati emango diogu parada, esan diguzun bezala, Mario Batkoviken Restrictus izango da orain zuekin, eta gaiak etzaizki gueltzen gaur, beraz datorren astean, gehiago, espero dut atsegin izango zenutela, eta abesti hau, aio esateko, goxo, eta ohean sartu, hotzatik babestu, eta goazen biharko eguna, potente astera ere bai, eta bizitza honetaz, alik eta gehien, gozatzera. Musu handi bat, eta horrengo astean izango gaituzue.